Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada qayta saylangan prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning inauguratsiya marosimi 3-iyun kuni bo'lib o'tishi mumkin. Bu haqda prezident maslahatchisi Mehmet Uçum o'zining Twitter'dagi sahifasida ma'lum qildi. Agar Oliy saylov komissiyasi prezidentlik saylovlarining yakuniy natijalarini 1-iyun kuni e'lon qilsa, inauguratsiya marosimi 3-iyun kuni Anqarada bo'lib o'tadi. Shu kuni Erdo'g'on yangi vazirlar mahkamasining ro'yxatini e'lon qiladi deb yozgan Uçum. Adolat va taraqqiyot partiyasi matbuot kotibi Umer Çelik esa Erdo'g'onning inauguratsiyasida ishtirok etadigan xorijlik yetakchilar ro'yxati hali tuzilayotganini aytgan. Uning aytishicha xohlovchilar ko'p, ro'yxat shakllantirish esa davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, shu yilning 28 may kuni Turkiyada prezidentlik saylovlarining ikinchi bosqichi bo'lib o'tgandi. Bulletenlarning 99.43% ini sanab chiqish natijasiga ko'ra Recep Tayyip Erdo'g'on 52.14%, yagona muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu esa 47.86% ovoz oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.